Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ, στην παρέα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 2, εδώ στην τροφιά, με τον Τάσο Σολεμέζη, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και βέβαια παρέα με όλους εσάς που είστε κοντά μας καθημερινά από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα. Yeah. 54160 ο αριθμός επικοινωνίας αν θέλετε να μπείτε στην παρέα μας. Γράφετε sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Είμαι σίγουρη ότι κάτι θα θέλετε να ρωτήσετε το σημερινό μου καλεσμένο. Είναι και πραγματικά ευκαιρία έτσι σήμερα που βρίσκεται εδώ κοντά μας και πατάει στη γη. Γιατί συνήθως τον βρίσκεις πάνω από τα 8.000 μέτρα, να κατακτά κορυφές, να ξεπερνάει τα όρια του, σε μέρη που η σκέψη και μόνο, κυριολεκτικά, σου κόβει την ανάσα. Και σήμερα λοιπόν είναι κοντά μας ένας από τους τρεις Έλληνες ορειβάτες που έχουν καταφέρει και έχουν πατήσει σε τρεις κορυφές πάνω από τα 8.000 μέτρα. Είναι ο Αντώνης Ικάρης, ο οποίος πριν από περίπου ένα μήνα μαζί με τον Γιώργο Μαρίνο κατάφερε λοιπόν και ανέβηκε στην 8η υψηλότερη κορυφή στον κόσμο, στα 8.163 μέτρα, στο Μανασλού των Ιμαλαίων. Είναι το τελευταίο του εγχείρημα, όμως πριν από 4 μήνες, νωρίτερα δηλαδή, στις 20 Μαΐου, μαζί με τον Φώτη Θεοχάρη, ανέβηκε στην τρίτη ψηλότερη κορυφή του κόσμου, στα 8.586 μέτρα, στο βουνό Καγκδεστούγκα των Ιμαλαΐων, ενώ στις 22 Μαΐου του 2017, μαζί με τον Μάικ Εφμορφίδη, πάτησαν στην κορυφή του κόσμου, στο Έβερεστ, στα 8.848 μέτρα. Ξέρω ότι σας πιάνει ήλιγκος και μόνο που τα ακούτε, το ίδιο και εμένα. Όμως ο Αντώνης Ικάρης είναι δίπλα μου, ψύχρεμος και χαμογελαστός, για να μας πει, να μας πεις καταρχήν, Αντώνη, πώς είναι η θέα από εκεί ψηλά που πηγαίνεις. Καλώς ήρθες.
Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο όμορφη και ευγενική πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι μαζί σας, στο ραδιοφωνό σας και στην ιδιαίτερα όμορφη εκπομπή σας. Πόσο όμορφα είναι από εκεί ψηλά. Είναι τόσο όμορφα όσο απίστευτο είναι και να μπορείς να φτάνεις τόσο ψηλά. Είναι συναισθήματα που πολλές φορές δεν μπορούν να περιγραφούν, αλλά πραγματικά η αίσθηση της αυτοπεποίθησης και της ικανοποίησης, το να μπορέσεις να φτάσεις εκεί πέρα, είναι κάτι συναρπαστικό που μπορεί να πιστεύει κανείς ότι το νιώθεις ή το ζεις μόνο όταν βρίσκεσαι εκεί, όμως στην πραγματικότητα κάθε φορά που αναλογίζεσαι και σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή, νομίζω ότι για μένα τουλάχιστον ξαναπηγαίνεις πάλι στην κορφή και ζεις τα ίδια συναισθήματα.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αυτά τα επίθετα που χρησιμοποίησα, δηλαδή το ψύχρεμος, το ήρεμος, είναι βασικά στοιχεία για έναν ορειβάτη, για να μπορέσει να πετύχει αυτά τα οποία έχεις πετύχει εσύ?
Ναι, σαφώς. Η ψυχραιμία, η ηρεμία, που μέσα σε αυτά υπάρχει η γνώση, γιατί χωρίς γνώση δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Σαφώς είναι η εμπειρία, αλλά ξέρετε, για μένα πρώτα απ' όλα χρειάζεται γνώση. Η γνώση είναι αυτή που θα φέρει και την εμπειρία. Αν δεν έχεις τη γνώση, δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα. Χρειάζεται οπωσδήποτε μετά τη γνώση να υπάρχει η ψυχραιμία, να υπάρχει η ηρεμία και το κυριότερο να σέβεσαι τα στοιχεία της φύσης, γιατί στην πραγματικότητα, στην ορειβασία, όπως έχουμε πει, δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχει πρωταθλητισμός.
Ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου και τα στοιχεία της φύσης, έτσι.
Ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου και τα στοιχεία της φύσης. Το είπες πάρα πολύ σωστά.
Λοιπόν, πάντως θεωρώ ότι πραγματικά είσαι τυχερός και ευλογημένος για να μπορείς να βιώνεις στη ζωή σου τέτοιες δυνατές συγκινήσεις, να βλέπεις τέτοιες εικόνες. Νιώθεις έτσι?
Ασφαλώς και νιώθω έτσι. Ασφαλώς και νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος για αυτό το οποίο έχω κάνει ή έχω, με τους κοινοσυντρόφους μου, και τους εκτιμώ πάρα πολύ που ήταν μαζί μου σε αυτές τις τελευταίες τρεις προσπάθειες. Νιώθω απέραντη εκτίμηση και ευγνωμοσύνη για αυτούς που μοιράστηκαν μαζί μου αυτές τις επιτυχίες. Συνηθίζω να λέω ότι η επιτυχία αυξάνει την αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση φέρνει νέες επιτυχίες. Έτσι συμβαίνει συνήθως και στον αθλητισμό. Συνεπώς, νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται και αυτό το ταξίδι για τις κορφές των 8.000 μέτρων που είναι 14 και έχω προσπαθήσει 4 μέχρι τώρα στη ζωή μου με 3 επιτυχίες, γιατί υπήρξε και το 1998 στον Νταουλαγκύρι 8.167 μέτρα, η 7η ψηλότερη κορφή του κόσμου, όπου δεν καταφέραμε να φτάσουμε στην κορφή. Αντίθετα, είχαμε χάσει και 2 σκηνοσυντρόφους μας εκεί σε 2 αποστολές. Θα συνεχιστεί και ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η χαρά, η ικανοποίηση, η αυτοπεποίθηση θα είναι συναισθήματα που θα συνεχίσω να νιώθω και θα απολαμβάνω και τις επόμενες, και τις επόμενες αποστολές.
Λοιπόν, πάντα προσωπικά, εμένα πάντα μου άρεσε να ακούω ιστορίες από ρηβάτες. Σας θεωρώ πολύ ιδιαίτερους ανθρώπους. Έτσι, και μόνο η σκέψη ότι παλεύετε κρεμασμένοι κυριολεκτικά, έτσι, με τις προκλήσεις, με τις πολικές θερμοκρασίες, με τις χιονοθύελες, με τα κοφτερά βράχια, να παλεύετε πάνω απ' όλα, όπως είπα, με τον εαυτό σας, είναι πρόκληση και για μένα και για μένα και για τον κόσμο, φαντάζομαι, έτσι, να μάθει περισσότερα.
Ναι.
Πόσα χρόνια είσαι λοιπόν στην ορειβασία?
Ξεκίνησα την ορειβασία στα τέλη του 1989 ή για την ακρίβεια στις 14 Ιανουαρίου του 1990. Από τότε η χρονιά που διανύουμε είναι η 29η. Δεν υπήρξε καμία χρονιά που να είμαι απόν, μπορώ να πω ούτε καν μήνας ή δίμηνο που να είμαι εκτός των βουνών, είτε πρόκειται για την Ελλάδα, είτε για τις Άλπες που ιδιαίτερα αγαπώ, ή ακόμα και σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδιαίτερα στα Ιμαλάια. Για μένα η ορειβασία είναι τρόπος ζωής, είναι ένα νόημα στη ζωή μου. Έχει η ζωή μου από τότε που ξεκίνησα μέχρι σήμερα αποκτήσει ένα τελείως διαφορετικό νόημα. Θεωρώ ότι είναι η πραγματική ευτυχία το κομμάτι του αθλητισμού και ιδιαίτερα αυτό της ορειβασίας, για τους λόγους ότι πρόκειται για ένα σπορ και όχι άθλημα, για μια ψυχαγωγία η οποία πραγματικά βρίσκεται σε έναν χώρο αμόλυντο, παρθένο, καθαρό, και νομίζω ότι αυτός ο χώρος υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν κοινά στοιχεία και στην καρδιά τους, στην ψυχή τους, και συνδυάζουν αυτά με την ίδια τη φύση. Θέλω να πω δηλαδή ότι η έλλειψη του πρωταθλητισμού και το ότι ουσιαστικά ανταγωνίζει, όπως είπαμε πριν, και τον εαυτό σου και μόνο σε ένα τόσο πολύ ωραίο χώρο όπως είναι η φύση, το να κατακτάς ή να φτάνεις σε σημεία που ελάχιστοι άνθρωποι έχουν φτάσει, η χαρά της κίνησης, η χαρά του σκαρφαλώματος, το σκαρφαλώμα είναι η πιο όμορφη δραστηριότητα μέσα σε αυτό που λέμε ορειβασία.
Είναι και στη φύση μας, έτσι, τα παιδάκια από πολύ μικρή ηλικία σκαρφαλώνουν.
Αυτό θα έλεγα τώρα. Είναι στη φύση του ανθρώπου να σκαρφαλώνει. Το να σκαρφαλώνεις πάνω στα βράχια, είτε σε βράχια είτε σε χιόνι βράχο, πάγο βράχο, σε μεικτές διαδρομές. Γενικά το σκαρφάλωμα είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει, είναι στη φύση του ανθρώπου. Έρχεται κοντά στη φύση του κάνοντας αυτή τη δραστηριότητα. Λίγοι άνθρωποι το ξέρουν. Όσοι έτυχε να βρεθούν να σκαρφαλώσουν ακόμα και στη Βαριμπόμπη, στην Πάρνηθα, σε κάποια απλά βράχια, θα διαπιστώσουν πραγματικά ότι είναι κάτι που ταιριάζει πάρα πολύ στον άνθρωπο και του δίνει μια τεράστια χαρά, αναψυχή και μια ζωή, όπως είπα, με μεγάλο νόημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το τελευταίο σου εγχείρημα. Μανασλού, λοιπόν. Το όνομα του βουνού αυτού σημαίνει βουνό του πνεύματος.
Σωστά, έτσι ναι.
8.163 μέτρα, ένα βουνό που μπορεί να μην είναι το ψηλότερο από αυτά τα οποία έχεις κατακτήσει. Όμως είναι ένα βουνό δύσκολο, κρύβει παγίδες, και το λέω αυτό γιατί διαβάζω πως 64 ορειβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους στη διαδρομή προς την κορυφή αυτή, κυρίως από φωνικές χιονοστιβάδες. Ωστόσο, το επιλέξατε να πάτε.
Κοιτάξτε, όλα τα βουνά των Ιμαλαίων και ιδιαίτερως αυτά των 8.000 μέτρων, που είναι 14 στο σύνολό τους, κρύβουν πολύ μεγάλες αντικειμενικές δυσκολίες και οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται στις χιονοστιβάδες. Περίπου το 65 με 70% αν θα δούμε τα στατιστικά των θανάτων, οφείλεται στις χιονοστιβάδες. Από εκεί πέρα υπάρχει ένα άλλο 30% που οφείλεται σε πτώσεις ή σε πνευμονικό εγκεφαλικό είδημα που θα εξηγήσουμε μετά τι είναι αυτό σε σχέση με το υψόμετρο.
Αυτές οι χιονοστιβάδες μπορούν να προβλεφθούν, δηλαδή υπάρχουν σημάδια που σας δείχνουν ότι έχετε μία χιονοστιβάδα?
Ναι, υπάρχουν σημάδια. Να εξηγήσω την χιονοστιβάδα. Είναι η συσσόρευση φρέσκου χιονιού μετά από έντονη χιονόπτωση σε πλαγιές με κλίσεις από 30 έως 40 μοίρες. Είναι η κλίση η οποία εύκολα μπορεί να γλιστρήσει, να αποκολληθεί το φρέσκο χιόνι που έχει κολλήσει επάνω σε μια πλαγιά με αυτές τις μοίρες, και στην κατάρρευση αυτής της πλαγιάς, της πλάκας του χιονιού, να δημιουργήσει αυτή την χιονοστιβάδα, η οποία πρόκειται για τόνους χιονιού, και στο πέρασμά της.
Και με ταχύτητα,
τεράστια ταχύτητα. Στο πέρασμά της, αρκεί κανείς να πάει στον Παρνασσό και να δει εκεί που υπάρχουν δάση, στα σημεία που έχουν δάση, πώς μπορεί και κόβει ακόμα και τεράστιους κορμούς δέντρων, διότι πρόκειται για τεράστια δύναμη που ασκείται μέσα από τη βαρύτητα και τον όγκο αυτού του χιονιού που καταραίει. Όπως καταλαβαίνετε, αν κάποια τέτοια χιονοστιβάδα σε πάρει, όχι μόνο θα σε σκοτώσει ακέραια, αλλά θα σε θάψει κιόλας μέσα στο χιόνι και δεν έχει καμία ελπίδα να ζήσεις. Πώς προβλέπετε? Σαφώς πρέπει να έχεις εμπειρία να καταλάβεις μετά από μια έντονη χιονόπτωση ότι δεν θα πρέπει είτε να περάσεις κάτω από μια τέτοια πλαγιά, είτε να σκαφαλώσεις και κυρίως να διασκήσεις, να κροσάρεις όπως λέμε παράλληλα μια τέτοια πλαγιά, γιατί μπορεί από τον ίδιο σου το βηματισμό ή από την ίδια σου το σκαρφάλωμα να αποκόψεις αυτή την πλάκα χιονιού και να δημιουργήσεις μια χιονοσιβάδα και πρώτο θύμα σου, θύμα της, να είσαι εσύ.
Άρα λυνάει η εμπειρία πάλι.
Σαφώς.
Πολύ σημαντική.
Ναι, πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ και να εκτιμήσεις πάντα την κατάσταση μιας πλαγιάς και πώς ακριβώς θα χειριστείς το σκαρφάλωμα πάνω σε αυτήν όταν υπάρχει πρόσφατη χιονόπτωση.
Λοιπόν, όταν πριν από το Μανασλού, 4 μήνες πριν, είχες ανέβει στα 8.586 μέτρα, επίσης ναι, στα Ιμαλάια, όπως είπαμε. Πόσο εύκολο είναι να ξαναεπιχειρήσεις, δεδομένου ότι το σώμα και ο οργανισμός έχουν υποστεί μια δοκιμασία, έτσι?
Χαίρομαι,
δεν νιώθεις κουρασμένος?
Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτήν την ερώτηση, είναι πάρα πολύ σωστή και ίσως να μην μπορεί πολλοί κόσμος να την αντιληφθεί. Είναι πραγματικότητα αυτό, γιατί πέραν από τη σωματική κούραση υπάρχει και η ψυχολογική κούραση. Το να λείπεις 2 ολόκληρους μήνες από το σπίτι σου και να βρίσκεσαι σε ένα τόσο σκληρό και άγριο περιβάλλον όπως είναι αυτό των Ιμαλαίων, γιατί στην πραγματικότητα για 2 μήνες βρίσκεσαι πάνω από το base camp που συνήθως είναι στα 4.500 μέτρα. Η έλλειψη του οξυγόνου, το κρύο, οι δύσκολες συνθήκες να μένεις σε μια τέντα σε αυτό το περιβάλλον, οπωσδήποτε σε δοκιμάζουν, σε καταπονούν και είναι λογικό ως άνθρωπος να θέλεις να γυρίσεις στην ασφάλεια της κανονικής ζωής.
Και ψυχολογικά περισσότερο, έτσι.
Ψυχολογικά περισσότερο, ναι. Μόνο εάν πραγματικά αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις και ο στόχος σου είναι η κορφή και μέσα από αυτή τη διαδικασία εισπράττεις αναψυχή, εισπράττεις ευχαρίστηση, μπορείς να ξεπεράσεις και να ξεχάσεις τις δοκιμασίες και τις δυσκολίες αυτές. Στο ερώτημά σου, πράγματι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, διότι στην πραγματικότητα επέστρεψα στις 2 Ιουνίου του 2018 και στις 6 Σεπτεμβρίου πήγα πάλι στο Νεπάλ για το Μανασλού. Ήταν πραγματικά αρκετά δύσκολο και σε όλο αυτό το διάστημα του καλοκαιριού ήταν πάντα μέσα στο μυαλό μου, όπως είναι και τώρα στο μυαλό μου
η επόμενη
από αποστολή.
Το πιστεύω.
Και αρχίζουν οι μέρες να μετράνε αντίστροφα μέχρι τις 11 Απριλίου. Όμως είναι η αγάπη για αυτό που κάνουμε, είναι η κορφή που μας ελκύει, είναι η ορειβασία που μας ενώνει και πραγματικά είναι πολύ όμορφο. Πιστεύω ότι όλες αυτές οι δυσκολίες μπορούν να ξεχαστούν μπροστά στην επιθυμία να φτάσεις στην κορφή, μπροστά στην επιθυμία να νιώσεις και πάλι περήφανος αετός που βρίσκεσαι εκεί πάνω.
Το γεγονός ότι επιλέξατε και πάλι βουνό στα Ιμαλάια, λέει κάτι σε σχέση με την τελευταία σας ανάβαση? Εννοεί, ήσασταν περισσότερο μελετημένοι, ήταν πιο οικείο το περιβάλλον?
Τώρα αυτό που γίνεται τα τελευταία 2 χρόνια είναι αυτό που παλιά είχα ως επιθυμία, δηλαδή να σκαφαλώσω τις κορφές πάνω από τα 8.000 μέτρα. Μεσολάβησε ένα διάστημα 12 χρόνων που βρισκόμουν συνέχεια στις Άλπεις για αρκετό διάστημα κάθε χρόνο και έκανα διάφορες διαδρομές. Και έτσι είχα ξεχάσει, αν θέλετε, αυτή την επιθυμία μου να συνεχίσω να σκαφαλώνω τις 8.000 κορφές. Όμως μετά την ευκαιρία του Everest αναζωπηρώθηκε αυτό το ενδιαφέρον μου και για να απαντήσω πάλι στο ερώτημά σας, οι κορφές των 8.000 μέτρων βρίσκονται στα Ιμαλάια, στο Νεπάλ, στην Κίνα και στο Πακιστάν. Οπότε από τη στιγμή που έχει βάλει κάποιο στόχο να μπορέσει να ανέβει όσο γίνεται περισσότερο από αυτές, εκεί θα πηγαίνει, δεν υπάρχουν άλλους.
Εκεί θα πηγαίνεις και κάθε φορά που περνάς, μαθαίνεις, γίνεσαι ακόμα και σοφότερος, έτσι φαντάζομαι.
Σαφώς, εδώ έχουμε να κάνουμε με την εμπειρία, η οποία πραγματικά εκτός από τη γνώση έρχεται να συμπληρώσει αυτές τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να μπορέσεις να βρίσκεσαι εκεί με όσο το δυνατόν περισσότερο ασφάλεια. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι εκτός από τη γνώση, την πολύ καλή φυσική κατάσταση, την άριστη τεχνική κατάρτιση που επινάχεις και την εμπειρία, παίζει ρόλο και ο παράγοντας τύχη. Υπάρχουν στιγμές που αυξάνεις τα ρίσκα σου, μπορείς να πας να κάνεις μια διαδρομή σε ένα βουνό που κοντεύουν οι μέρες να τελειώσουν, διότι ξέρετε υπάρχει ένα συγκεκριμένο διάστημα που μπορεί να κάνεις αυτά τα πράγματα. Είναι μέσα στο Μάιο, τις τελευταίες μέρες του Μαΐου που ο καιρός.
Ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν αυτό, γιατί οι περισσότερες αποστολές είναι στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, Μάιο δηλαδή κυρίως.
Ναι. Στα Ιμαλάια υπάρχουν η προμουσονική και μεταμουσονική περίοδος, όπου τα στοιχεία της φύσης και οι έντονες καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες και δεν μπορεί κανείς να ανέβει είτε το χειμώνα είτε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι οι μουσώνες που έχουμε έντονες βροχές και χιονοπτώσεις φυσικά στα βουνά, γιατί μιλάμε για μεγάλο υψόμετρο. Έτσι, η καλύτερη περίοδος είναι δύο, αυτή του Μαΐου. Οι αποστολές ξεκινάνε τον Απρίλιο και ολοκληρώνονται οι τελικές προσπάθειες στο Final Push στα τέλη Μαΐου. Και το φθινόπωρο που είναι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Στις αρχές Οκτώβρη πάλι γίνονται απόπειρες για την κορφή. Άρα οι κανονικές αναβάσεις είναι περιορισμένες σε αυτά τα δύο διαστήματα του χρόνου. Είναι δηλαδή μικρό το διάστημα. Έπειτα, φτάνοντας σε ένα βουνό, δεν μπορείς να ανέβεις αμέσως. Χρειάζεται μια ολόκληρη διαδικασία που θα πούμε αργότερα.
Θα μας τα πεις. Λοιπόν, θέλω τώρα σε αυτό το σημείο, Αντώνη Σικάρη, να μας πεις πώς ξεκινάει η προετοιμασία για μια τέτοια ανάβαση. Θέλω να μας βάλεις λίγο στο κλίμα. Τι είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να προετοιμάσεις, να διευθετείς? Έχει να κάνουν με τον εξοπλισμό, έχουν να κάνουν με την ψυχολογία, πρέπει να διαβάσεις? Τι ναι, ακριβώς?
Αρκετά πράγματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να προετοιμάσεις τον ίδιο σε τον εαυτό, να είναι έτοιμος, αν δεν έχεις ξαναπάει βεβαίως και έχεις εμπειρία από άλλα χαμηλότερα βουνά, να αντιμετωπίσεις το υψόμετρο που μετά τα 8.000 μέτρα είναι ζώνη θανάτου και πραγματικά είναι αρκετά κυρίως δύσκολο, αλλά ακόμα.
Από ποια μέτρα και μετά λέγεται ζώνη θανάτου?
Από τα 8.000 μέτρα που η έλλειψη του οξυγόνου είναι πάρα πολύ περιορισμένη, περίπου στο 15 με 20% αυτό της επιφάνειας της θάλασσας. Και χωρίς συμπληρωματικό οξυγόνο, πραγματικά είναι
δύσκολο.
Άθλος, δύσκολο για να μπορέσεις να φτάσεις σε μια κορφή.
Ακόμα και για τους τοπικούς εκεί, τους ΣΕΡΠΑ.
Ναι, ακόμα και για αυτούς που προέρχονται από μια μακρά συνήθεια στην υποξία του υψομέτρου, λόγω του ότι ζουν σε υψόμετρα 3.500 ως 4.000 μέτρα είναι τα χωριά τους, ακόμα και αυτοί πάνω από τα 8.000 μέτρα και κυρίως τα 5 πρώτα βουνά που είναι από τα 8.468 μέχρι τα 8.848 χρησιμοποιούν συμπληρωματικό οξυγόνο. Τα άλλα 9 που βρίσκονται από τα 8 ως 8.468, οι περισσότερες αναβάσεις γίνονται χωρίς συμπληρωματικό οξυγόνο και για τους ΣΕΡΠΑ. Και έτσι, αν θέλετε, είναι και πιο αυθεντική η ανάβαση.
Λοιπόν, η ΣΕΡΠΑ, γιατί ο κόσμος μας ακούει μπορεί να μην είναι πολύ εξοικειωμένος, τα διάβασα βέβαια και εγώ, δεν το ήξερα, είναι οι οδηγοί. Έτσι, είναι οι άνθρωποι αυτοί, οι οδηγοί βουνού.
Δεν είναι ακριβώς οι οδηγοί βουνού. Εξαρτάται αν είσαι ορειβάτης ή αν είσαι ένας άνθρωπος που πάει για να χρησιμοποιήσει τον ΣΕΡΠΑ για οδηγό. Εμείς, κάνοντας ορειβασία τόσα χρόνια, ανεβαίνουμε και τους ΣΕΡΠΑ τους έχουμε μόνο και μόνο για να μας βοηθούν στο να προωθήσουμε υλικά, καύσιμα, τρόφιμα, τέντες, σκηνές ή προσωπικά υλικά ψηλότερα στο βουνό. Δεν τους χρησιμοποιούμε για οδηγούς. Χρησιμοποιούμε τη δική μας εμπειρία, τη δική μας ενημέρωση και γνώση για το βουνό και ανεβαίνουμε τις δικές μας δυνάμεις. Οι ΣΕΡΠΑ έρχονται για μας ως βοηθοί και συμπληρωματικοί. Βεβαίως το κάνουν και αυτό που αναφέρατε σε άλλες ομάδες ανθρώπων που επιθυμούν να έχουν περισσότερη ασφάλεια και λιγότερο άγχος. Αλλά για εμάς τους ορειβάτες, όπως και στις Άλπεις, κάνουμε μια ανάβαση. Δεν χρησιμοποιούμε έναν οδηγό βουνού, το κάνουμε με έναν σκηνοσύντροφό μας. Το θεωρούμε πιο αυθεντικό και πιο αληθινό μια τέτοιου είδους ανάβαση σε μια διαδρομή σε ένα βουνό.
Άρα λοιπόν, προετοιμάζεσαι ψυχολογικά.
Σωστά.
Έτσι. Και μετά.
Θέλει πολύ καλή ψυχολογική προετοιμασία, θέλει πολύ καλή φυσική κατάσταση, να έχεις πολύ καλή φυσική κατάσταση. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις καθημερινή ενασχόληση με αερόβια άσκηση, όπως είναι το τρέξιμο, το ποδήλατο, το κολύμπι.
Να είσαι σε καλή κατάσταση.
Να είσαι σε πολύ καλή κατάσταση. Ασφαλώς πρέπει να είσαι χαμηλά κιλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας με περιτά κιλά, γιατί το λίπος που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος δεν του επιτρέπει στο να αναπνέει αυτό το ελάχιστο οξυγόνο που βρίσκεται στο υψόμετρο και έτσι θα αντιμετωπίσει ακόμα περισσότερο πρόβλημα, πέραν από την ίδια την κίνηση που ο άνθρωπος που
θα εμποδίζεται, σίγουρα, θα εμποδίζεται.
Χρειάζεται βεβαίως τεχνική κατάρτιση, που και αυτό είναι αποτέλεσμα εμπειρίας και γνώσεων προηγουμένων χρόνων στα βουνά, να ξέρεις δηλαδή να σκαφαλώνεις και να ξέρεις να προσπερνάς όλους αυτούς τους αντικειμενικούς κινδύνους που είπαμε, που είναι οι χιονοστιβάδες, οι γκρεβάνσεις, να κινηθείς σε ένα πεδίο όπου υπάρχουν οι γκρεβάνσεις, είναι ο παγετώνας συνήθως, ανοίγει ο παγετώνας γιατί κινείται και δημιουργεί διάφορα κενά, χάσματα, τα οποία πρέπει είτε να τα προβλέψεις όταν είναι καλυμμένα με χιόνι και δεν φαίνονται για να μην πέσεις μέσα, είτε να τα προσπεράσεις. Η κίνηση των παγετών είναι μια διαδικασία που χρειάζεται τεχνική κατάρτιση για να το κάνεις. Είναι με τη χρήση σκηνιών και υλικών, αλλά και με σκηνοσύντροφο που πρέπει να ξέρει.
Όλα αυτά μαθαίνονται, φαντάζομαι, έτσι.
Όλα αυτά
μαθαίνονται,
σε σχολή. Ασφάλως. Πρέπει να πάει κάποιος στη σχολή. Καλά, δεν θα πάει κάποιος που θα ασχοληθεί στην ορειβασία άμεσα στα Ιμαλάια, είναι τραβηγμένο. Αλλά οπωσδήποτε
σίγουρα,
το να
πως όχι.
Πάει
σίγουρα,
σε κάποια
όχι,
σχολή χειμερινού βουνού ή αναρρίχησης είναι απαραίτητο για να εισηχθεί κάποιος στον χώρο της ορειβασίας.
Λοιπόν, θέλω να σταθούμε λίγο στο ψυχολογικό επίπεδο, το οποίο για μένα είναι σημαντικό, φαντάζομαι και για σένα. Και θέλω λοιπόν να μας πεις ψυχολογικά πώς προετοιμάζεις. Και το λέω αυτό γιατί έχεις να διαχειριστείς και το ενδεχόμενο να μην καταφέρεις να επιστρέψεις.
Ναι, βέβαια. Αυτό είναι. Το έχω νιώσει στη ζωή μου.
Έχεις να διαχειριστείς επίσης την αγωνία των δικών σου ανθρώπων.
Σωστά. Ναι, αυτά είναι ίσως τα πιο μεγάλα προβλήματα που αναφέρεις τώρα από το ίδιο το βουνό. Αυτή η μάχη με την ίδια σου την ύπαρξη, να σκέφτεσαι πέραν τις δυσκολίες που πρέπει να ξεπεράσεις, αλλά και όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν πίσω η οικογένειά σου, η ανησυχία τους που το καταλαβαίνεις ότι ανησυχούν και νοιάζονται για σένα, και αυτό σε γεμίζει με άγχος αν θέλεις ή με ευθύνη περισσότερο, έτσι. Είναι αρκετά πράγματα. Όλα αυτά πρέπει να τα διαχειριστείς. Πρέπει να έχεις την ικανότητα να τα ξεπεράσεις, αλλά νομίζω ότι η μεγαλύτερη βοήθεια για να τα ξεπεράσεις όλα αυτά είναι οι άνθρωποι του οικείου περιβάλλον σου. Δηλαδή, αν για παράδειγμα σε μένα η γυναίκα μου και τα παιδιά μου είναι αρρωγοί σε αυτές τις προσπάθειες. Υπάρχουν φίλοι μου που ακόμα και τώρα που τους ξέρω 30 χρόνια μου λένε πού πας, δεν βαρέθηκες, δεν κάνεις διάφορα, μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, κάτι θα πάθει κάποια στιγμή, ξέρω εγώ τι, διάφορα πράγματα. Η οικογένειά μου δεν μου αναφέρει ποτέ αυτό το πράγμα. Αντίθετα, με βοηθάει και κυρίως η γυναίκα μου, η Πόπη,
να το ξεπεράσεις.
Να το ξεπεράσω
αυτές
και να,
μείνω
στο όραμά μου, να μείνω στην επιθυμία μου. Το ζει και αυτή, είναι αθλήτρια και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτά τα πράγματα, αυτά τα εγχειρήματα, να έχεις αρρωγούς τους ανθρώπους που σε αγαπάνε. Χωρίς αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει.
Σίγουρα. Λοιπόν, και με την ευκαιρία εδώ θα ήθελα να αναφέρω το όνομα ενός σπουδαίου ορειβάτη, του Ζαχαρία του Κυριακάκη, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι πλέον στη ζωή. Χάθηκε στην κατάβαση, έτσι.
Ο Χάρης Κυριακάκης είναι ο μόνος Έλληνας που έχει κατακτήσει 4 κορφές πάνω από 8.000 μέτρα. Στο 2010 χάθηκε στην κατάβαση στο Μακαλού, το Μάιο του 2010, και από τότε ούτε έχει βρεθεί το σώμα του και δεν κρύβω να πω ότι η επόμενη αποστολή που είναι την άνοιξη του 19 στο Μακαλού θα ήθελα πάρα πολύ να έχω την τύχη μήπως και κάπου τον βρω, δεν το πείσω κατά την ανάβαση. Μπορώ να πω κιόλας ότι θα κάνω και προσπάθειες πάνω σε αυτό. Ναι, δυστυχώς συνέβη αυτό. Έχουν συμβεί και με άλλους ανθρώπους, τον Μπάμπη του Τσουπρά το 1998, τον Νίκο του Παπανδρέου. Υπάρχουν περίπου 10 Έλληνες ορειβάτες που έχουν χάσει τη ζωή τους στα βουνά του κόσμου, στην προσπάθειά τους είτε να ανέβουν είτε να κατέβουν από τα βουνά. Είναι κάτι
φυσιολογικό. Είναι και αυτό μας το πρόγραμμα. Ασφαλώς. Σε βλέπω πραγματικά ψύχρεμο και μπράβο σου, γιατί νομίζω ότι αν δεν είχες αυτή την ψυχραιμία δεν θα μπορούσες να συνεχίσεις. Δηλαδή, κάθε τι το οποίο θα άκουγες θα ήταν για σένα στοιχείο για να κάνεις πίσω.
Πρέπει να είσαι συνειδητοποιημένος ότι και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα μας πεις πολλά περισσότερα.
Μεγάλη χαρά.
Και το βασικότερο θα μας πεις το χρονικό της αποστολής.
Ωραία.
Πώς ξεκινάτε, από τι υψόμετρο, γιατί από ό,τι άκουσα κάποια στιγμή να λες και ότι υπάρχει μία βάση.
Κατευθύνωση βάση, το base camp ακριβώς.
Μπράβο, που εκεί δεν ξέρω τι ακριβώς είναι η επιχείρησή σας εκεί, είναι όλες... Όλες οι αποσκευές σας, θα μας
ναι,
τα πεις.
Ναι, ναι, με χαρά θα σας
θα μας πεις
όλα,
πολλά περισσότερα αμέσως, στο ναι. Δεύτερο μέρος. Λοιπόν, δίνω το μικρόφωνο στον Τάσο Σοηλεμέζη για ένα τραγούδι και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. Oh, Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Eurosport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ παρέα με τον Τάσο Σοηλεμέζη που ρυθμίζει τους ήχους. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο της Eurosport η Βίκη Σπύρου. Κοντά μας σήμερα είναι ο Αντώνης Σικάρης, ένας από τους πιο έμπειρους Έλληνες ορειβάτες, με πολλές ορειβατικές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Πρόσφατα κατέκτησε μαζί με τον Γιώργο Μαρίνο την 8η υψηλότερη κορυφή στον κόσμο, το βουνό Μανασλού των Ιμαλαΐων, σε υψόμετρο 8.163 μέτρων. Δεν είναι όμως η μοναδική του κατάκτηση αυτή, διότι έχει καταφέρει και έχει πατήσει σε ακόμη δύο κορυφές πάνω από τα 8.000 μέτρα. Επίτευγμα που το έχουν καταφέρει συνολικά τρεις ορειβάτες και είναι βεβαίως οι αφηγήσεις του αυτές που ακούτε άκρως ενδιαφέρουσες. Είναι αυτό το οποίο έχει ζήσει, είναι ένας πραγματικά πλούτος εμπειριών όπως το έχω αποκαλέσει έτσι, Αντώνη και έτσι, θα μας πεις πολλά περισσότερα βεβαίως για το χρονικό μιας τέτοιας ανάβασης, για τους κινδύνους, για το τι νιώθει ένας ορειβάτης όταν ξεπερνάει τα 8.000 μέτρα. Πόσο κινδυνεύει η υγεία του και αν έχει κινδυνεύσει ποτέ. Θα μας τα πεις όλα αυτά στην συνέχεια. Θα ήθελα όμως στο σημείο αυτό να βάλω στην παρέα μας έναν ακόμα σπουδαίο άνθρωπο, έναν σπουδαίο ιερέα με πολλές αθλητικές ανησυχίες και όχι μόνο. Είναι κοντά στην νεολαία, είναι κοντά στον κόσμο, ήταν και ο ίδιος παλιότερα δρομέας και από το 2014 η εκκλησία στην οποία λειτουργεί, ο Άγιος Ιωάννης Μαρκοπούλου, διοργανώνει για 5η συνεχόμενη χρονιά στις 18 Νοεμβρίου αγώνες δρόμου προς τιμήν των εισοδίων της Θεοτόκου που γιορτάζονται 21 Νοεμβρίου. Ο αγώνας λέγεται Παναγία Μερέντα. Η Παναγία Μερέντα είναι ένα ξοκλήσι που υπάγεται στην ενορία αυτή και βρίσκεται στο χώρο του υποδρόμου, εκεί όπου θα γίνει και ο αγώνας. Και κοντά μας λοιπόν σήμερα μας κάνει την τιμή να είναι ο πατέρας Σταμάτιος Νικολάκης, ο οποίος είναι και η ψυχή του αγώνα, για να μας πει περισσότερα. Πατέρα.
Καλησπέρα,
πατέρα
Σταμάτιε.
Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε.
Τι κάνετε?
Ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία.
Εμείς ευχαριστούμε.
Και συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που για δεύτερη χρονιά μας συνδέεται με το ραδιόφωνο. Έτσι, με την
χαρά μας, χαρά μας να αναδεικνύουμε τέτοιες πρωτοβουλίες.
Για να μιλήσουμε για τον αγώνα αυτόν. Δεν είμαι σπουδαίος ιερέας, συγγνώμη που το λέω, επειδή το είπατε και σε ευχαριστώ. Αλλά μια προσπάθεια κάνουμε όλοι, τίποτα παραπάνω. Τώρα τα κάνει η Παναγία, ο Θεός και η Παναγία. Έτσι.
Και μόνο που το λέτε σας θυμάει ιδιαίτερα αυτό. Λοιπόν, πέμπτη χρονιά διοργανώνει το αγώνας αυτός μέσα στον υπόδρομο και στο Ολυμπιακό Κέντρο Υπασίας.
Μάλιστα.
Έτσι θα θέλαμε να μας πείτε λοιπόν πώς γεννήθηκε καταρχήν αυτή η ιδέα να διοργανώσει η Εκκλησία έναν αγώνα δρόμου.
Ναι, κυρία Σπύρου. Καταρχήν πριν ξεκινήσω να πω ότι αισθάνομαι να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σεβασμιότητα Μητροπολίτη μας κύριο Νικόλαο, Μεσογείας και Λαυρεωτικής, ο οποίος από την αρχή έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, έχει δώσει την ευλογία του να γίνονται αυτοί οι αγώνες δρόμου προς τιμή της Παναγίας. Αυτό ξεκίνησε το 2014 τον Αύγουστο. Ήμουνα στο σπίτι του κυρίου Γεωργίου Δράκου και μαζί ήταν και ο Γιάννης ο Μεθενίδης, είναι από τους δύο πρωτεργάτες της ιδέας αυτής. Είχαν πάει σε έναν αγώνα που γινόταν στην Κορινθία προς τιμή της Αγίας Παρασκευής. Μου περιγράψαν τον αγώνα κτλ. Και μπήκε στο μυαλό μας αυτή την ώρα, στο μυαλό μου δηλαδή περισσότερο, να κάνουμε κι εμείς κάτι αντίστοιχο. Το είχα βέβαια παλιά στο μυαλό μου αυτό, ότι να κάναμε ένα αγώνα δρόμου να έχει θρησκευτικό χαρακτήρα. Και έτσι σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε να το κάνουμε τον Νοέμβριο προς τιμή των εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η Παναγία Μερέντα είναι ένα παλαιό εξοκλήσι του 13ου αιώνα, ανακαινισμένο από την εφορία αρχαιότητα Ανατολικής Αττικής, τους οποίους και ευχαριστούμε πάρα πολύ που και αυτοί μας δίνουν την άδεια να διοργανώσουμε αυτόν τον αγώνα. Και έτσι ξεκίνησε με αφορμή την εορτή των εισοδίων να πραγματοποιείται αυτός ο αγώνας λίγο πριν την εορτή, λίγο μετά να πέφτει η μέρα Κυριακή να μπορούν να έρθουν και οι δρομείς να τρέξουν. Άλλες φορές πέφτει νωρίτερα, άλλες φορές αργότερα. Είχε πέσει και μια χρονιά ακριβώς την ημέρα.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Κυριακή, που ήταν 21 Νοεμβρίου, πριν από 2-3 χρόνια δηλαδή.
Λοιπόν, τώρα φαντάζομαι για να γίνεται αυτός ο αγώνας από το 2014 μέχρι σήμερα. Η ιδέα αυτή αγκαλιάστηκε έτσι, και από την τοπική κοινότητα, κοινωνία εκεί του Μαρκοπούλου και από τον κόσμο γενικότερα και από τους δρομείς. Γιατί ξέρω ότι μαζεύει πάρα πολύ κόσμο, έτσι.
Ναι, ναι. Ήδη να φανταστείτε ότι τώρα έχουμε 600 συν συμμετοχές.
Μπράβο σας.
Θα κλείσουμε τις συμμετοχές, τις ηλεκτρονικές εγγραφές δηλαδή, γιατί δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτόν τον τόσο πολύ κόσμο. Γιατί θα πω στη συνέχεια ότι είναι ο μοναδικός αγώνας που γίνεται χωρίς χρήματα, χωρίς συμμετοχή, και προσφέρουμε εμείς τους αθλητές.
Μπράβο σας. Χαρητήρια.
Μία τσάντα που περιέχει προϊόντα της περιοχής μας, από επιχειρηματίες, από διάφορους καταστηματάρχες της περιοχής μας, του Μαρκοπούλου, και τα δίνουμε εμείς ως δώρο στους αθλητές.
Μπράβο, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
Και όχι μόνο αυτό, όποιος θέλει να προσφέρει κάτι, μπορεί να φέρει τρόφιμα μακράς διαρκείας για τις ανάγκες φιλοκτόχου αδερφού της ενορίας μας.
Ο Τάσος ο Σολεμές, ο τεχνικός μας, που μόλις το άκουσε, μου λέει δηλώνω συμμετοχή.
Ναι.
Βεβαίως. Με χαρά μεγάλη. Λοιπόν, πατέρα Σταμάτη, εσείς παλιότερα τρέχατε, έτσι?
Ναι, ναι, τρέχαμε.
Τρέχατε πιο συστηματικά?
Βεβαίως και τρέχα.
Τρέχετε, έχετε τρέξει για μαραθώνιο δηλαδή, ή
όχι,
πιο μικρότερες?
Ήθελα να τρέξω, ήθελα να πάω, δεν έγινε. Εντάξει. Έτρεχα σε 5-10 χιλιόμετρα, προπονούμουν σχεδόν κάθε μέρα εδώ στο Μαρκόπουλο. Είχα συμμετέχει σε κάποιους αγώνες εκεί.
Ωραία. Τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να επικοινωνήσετε, πατέρα Σταμάτη, στον κόσμο μέσα από τον αγώνα αυτό και μέσω του αθλητισμού γενικότερα?
Τι θέλουμε να δείξουμε? Καταρχήν, όπως ο αθλητής αγωνίζεται για να φτάσει σε ένα σημείο, σε ένα ρεκόρ που θέλει να κατακτήσει, έτσι και είναι και ο χριστιανός μέσα από τη ζωή του, την πνευματική του ζωή, έχει βάλει ένα στόχο, να φτάσει σε κοινωνία με τον Θεό, στον παράδεισο δηλαδή. Αυτό θέλουμε να το περάσουμε. Δεύτερο που θέλουμε να περάσουμε είναι η κοινωνική συμμετοχή. Γιατί όταν προσφέρει κάποιος τρόφιμα για τις ανάγκες των φτωχών, δίνει μια προσφορά στον πάσχοντα άνθρωπο. Και το τρίτο, που αυτό ξεκινάει φέτος έχουμε και τη χαρά και την ευλογία να μας υποστηρίζει στον αγώνα αυτό η Γαλιλαία. Θα σας πω την Γαλιλαία. Η Μητρόπολη μας έχει, ο Μητροπολίτης μας κ. Νικολός, έχει δημιουργήσει μία ανακουφιστική φροντίδα, μία μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας, λέγεται η Γαλιλαία. Αυτό τι είναι? Αυτό περιθάλπτει αρρώστους με καρκίνο σε τελευταίο στάδιο, που δεν μπορεί πλέον το νοσοκομείο να τους περιθάλψει. Παίρνει αυτούς τους ανθρώπους δωρεάν αυτή η μονάδα και τους περιθάλπτει όσο ζήσουν από εκεί και πέρα. Είναι μια μεγάλη προσφορά που κάνει η Μητροπολή μας γι' αυτό. Και αυτό το μήνυμα θέλουμε να το περάσουμε φέτος, ότι φέτος έχουμε και την υποστήριξη αυτής της ανακοφιστικής φροντίδας που ονομάζεται Γαλιλαία. Θα είναι και παρούσα στον αγώνα, θα έχει κάποιο σταν, κάποιο διαφημιστικό. Και θα περάσουμε και αυτό το μήνυμα φέτος.
Σημαντική δράση. Ο αθλητισμός, ναι, πατέρα Σταμάτη, είναι και ένας τρόπος για να έρθετε κοντά στους νέους, να τους μιλήσετε για το Θεό, να τους φέρετε στην Εκκλησία.
Βεβαίως και είναι. Καταρχήν δείχνουμε ότι η Εκκλησία είναι ανοιχτή παντού. Δεν έχει καλούπια, είναι ανοιχτή παντού. Έτσι.
Ο αγώνας λοιπόν είπαμε ότι είναι 18 Νοεμβρίου. Το λέμε από τώρα για να έρθει ο κόσμος να δηλώσει συμμετοχή. Είπατε ότι είναι δωρεάν. Ναι, βεβαίως. Ναι, παρακαλώ.
Ότι θα κλείσουν οι συμμετοχές. Απλά όποιος θέλει να συμμετέχει στον αγώνα από εκεί και πέρα, θα υπάρχει λίστα αναμονής. Όποιος θέλει έρχεται αυτήν την ημέρα, αν δεν έχει προλάβει να δηλώσει συμμετοχή, θα υπάρχει λίστα αναμονής και με τη φυσική του παρουσία θα πάρει τον αριθμό του και θα τρέξει.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι. 10 χιλιόμετρα είναι ο αγώνας, έτσι?
Είναι 10 χιλιόμετρα για δρομείς και περιπατητές και 1 χιλιόμετρο για παιδιά.
Το περιβάλλον που θα γίνει ο αγώνας είναι καταπληκτικό.
Το περιβάλλον χώρος, η κίνηση γίνεται έξω από την Παναγία. Θα υπάρχει διαδρομή που θα μπει μέσα στον υπόδρομο και στο επικό κέντρο και από το cross των δύο. Του υποδρόμου βασικά, και θα ξαναεπιστρέψουν πάλι για τερματισμό πάλι στην Παναγία στη Μερεντά.
Μάλιστα. Η έναρξη του αγώνα
είναι 11 η ώρα για τα παιδιά και 11 και 4 για τους δρομείς και περιπατητές.
Πολύ ωραία.
Και κάτι άλλο, πριν τους αγώνες θα βραβευτούν, θα πραγματοποιηθούν κάποιες απονομές σε πρόσωπα για την προσφορά τους στο δρομικό κίνημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία, να είστε πάντα υγιής, πατέρα Σταμάτη.
Ευχαριστώ.
Να έχετε πάντα έτσι αυτή την φλόγα άσβεστη μέσα σας και να συνεχίζετε να εμπνέετε τον κόσμο και προς τον αθλητισμό και προς την πίστη.
Πάρα πολύ, κυρία Σπύρου, και που με καλέσατε να ξαναμιλήσουμε πάλι για αυτόν τον αγώνα. Πριν κλείσω, να πω και ένα πράγμα ακόμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές μας. Έχουμε γύρω στους 40 εθελοντές που μας βοηθούν για τον αγώνα αυτό. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας. Οι χορηγοί αυτοί έχουν σταθεί στο πλάι μας από την αρχή, από το 2014. Και μάλιστα, αν δεν τους πούμε κάτι να δώσουν, μας παραπονιούνται γιατί δεν τους είπαμε. Έχουμε 30 χορηγούς, με πρώτον και βασικό την Αιγαία ΣΑΜ και τον κύριο Αθανάσιο Μαρτίνο, που κάθε φορά είναι και αυτός δίπλα μας με τα μετάλλια και τα βασικά που δίνουμε στον αγώνα. Και συνέχεια οι υπόλοιποι χορηγοί από τον τόπο μας εδώ που προσφέρουν τα δώρα τους, τα προϊόντα τους για τους αθλητές.
Μπράβο τους. Σημαντικό, σημαντική προσφορά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς, κυρία Σπύρου.
Καλή συνέχεια.
Καλά και εσείς.
Γεια
σας. Καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε εδώ μαζί με τον Αντώνη Σικάρη, έναν από τους κορυφαίους ορειβάτες. Κουβεντιάζουμε και μας λέει έτσι ορειβατικές ιστορίες. Η πίστη πόσο σημαντική είναι για σένα?
Είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Αν δεν πιστεύεις κάτι, δεν μπορεί να το κάνεις. Μόνο με την πίστη μπορεί να πετύχεις στη ζωή σου κάτι. Και ειδικά αυτά τα εγχειρήματα, οι αναβάσεις στα ψηλά βουνά. Είναι το πιο σημαντικό προσόν που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να λείπει ποτέ.
Λοιπόν, έχουμε μείνει στο χρονικό.
Μια ανάβαση.
Μια ανάβαση στο χρονικό τη αποστολή. Φεύγετε λοιπόν από την Ελλάδα και η πρώτη άφηξη.
Μέσω κάποιου προορισμού τη Ασία φτάνει στην Καθμαντού και από εκεί ξεκινά στην πραγματικότητα ή με μια εσωτερική πτήση σε ένα άλλο, μια άλλη πόλη του Νεπάλ. Και από εκεί ξεκινάει ένα δεκαήμερο ή δωδεκαήμερο τρέκινγκ μέσα σε διάφορα χωριά.
Περπάτημα δηλαδή.
Περπάτημα, ναι. Δεν υπάρχουν δρόμοι στο Νεπάλ και γενικά στα Ιμαλάια. Είναι μόνο με τα πόδια. Άρα λοιπόν πρέπει να διανύσεις περίπου σε 10 ή 12 μέρες, τόσο διήρκησε το
τρέκινγκ. Τι απόσταση, πόσα χιλιόμετρα
δηλαδή? Μπορεί να είναι μια απόσταση 80, 100, 120 χιλιόμετρων το περισσότερο.
Με τις αποσκευές σας?
Οι αποσκευές που εμείς έχουμε είναι τα απολύτως απαραίτητα. Υπάρχουν διάφοροι porters που μεταφέρουν όλα τα εμπορεύματα και τα υλικά που χρειαζόμαστε, οι τροφές, τα προσωπικά μας αντικείμενα, τα καύσιμα, τα πάντα όλα αυτά που μπορεί να είναι αρκετά κιλά. Οι πόρτες λοιπόν αυτοί έρχονται μαζί μας στη διάρκεια αυτής του trekking και μετά από αυτές τις 10 μέρες που το trekking είναι αρκετά ενδιαφέρον, μέσα σε δάση, τώρα στο Κατζιτσούγκα είχαμε κυριολεκτικά, πέρασαμε μέσα από ζούγκλες για να φτάσουμε στο base camp, από παγετώνες που δεν υπάρχει πλέον η βλάστηση, η βλάστηση σταματάει εκεί που αρχίζει η αλπική ζώνη και η ζώνη των Ιμαλαίων. Όλο αυτό το τρέκι που είναι 10-12 μέρες, καταφέρνεις να φτάσεις μετά από όλες αυτές τις μέρες και σταδιακά βεβαίως για να εγκλιματίζεσαι, διότι ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται να εγκλιματιστεί από ένα υψόμετρο των 3.000 μέτρων και πάνω.
Το τρέκινγκ σε τι υψόμετρο ουσιαστικά
φτάνει?
Σταματάει.
Στο base camp στα 4.500 μέτρα περίπου. Άλλα είναι 4.700, άλλα 4.800, αλλά κάπου εκεί είναι το τρέκινγκ. Δηλαδή,
κάνετε και αναρρίχηση μέχρι τα 4.000 μέτρα ή είναι μόνο περπάτημα?
Είναι περπάτημα, μπορεί να υπάρχουν κάποια σημεία που μπορεί να ψιλοσκαρφαλώσεις ή να περάσεις κάποιους παγετώνες, αλλά συνήθως είναι εύκολο περπάτημα. Και φτάνει στο base camp μετά από αυτές τις μέρες και σε ένα υψόμετρο 4.500-4.700.
Άρα λοιπόν από τα 4.500-4.700 που είναι η βάση σας, από εκεί ξεκινάει ουσιαστικά μετά
η περίοδος της ανάβασης. Η πραγματική περίοδος ξεκινά από εκεί. Εκεί λοιπόν έχουμε περίπου άλλες 45 με 50 μέρες, στο σύνολό τους λοιπόν πάμε στους 2 μήνες, όπου είναι η περίοδος της ανάβασης. Αυτό σημαίνει ότι ο ανθρώπινος οργανισμός για να εγκλιματιστεί σωστά χρειάζεται 21 μέρες. Για να μπορεί να ανταπεξέλθει στα υψόμετρα μέχρι και τα 7.000
δηλαδή, για
μέτρα.
Να καταλάβω, στη βάση αυτή μένετε 21 μέρες ή...
Μένει συνολικά 40 μέρες. Εκτός των 10 ημερών που είναι το trekking, μένεις για άλλες 40 ή 50 ημέρες στη βάση αυτή από τα 4.500 μέτρα.
Και τι κάνετε λοιπόν αυτές τις 40 μέρες?
Σωστά. Ξεκινάς τη σταδιακή προσαρμογή στο υψόμετρο και την άνοδο προς τα πάνω. Δηλαδή να φτάσεις στο καμπένα, στην κατασκήνωση 1, στην κατασκήνωση 2, στην 3, στην 4. Όλες αυτές οι κορφές συνήθως έχουν 4 κατασκηνώσεις σε διάφορα υψόμετρα, που η τελευταία για μια κορφή των 8 και πλέον χιλιάδων μέτρων είναι μεταξύ των 7.000 ή 7.500 μέτρων, η κατασκήνωση 4. Σε όλο αυτό το διάστημα ανεβοκατεβαίνεις προκειμένου να εγκλιματιστείς, να αυξηθούν δηλαδή τα ερυθρά αιμοσφαίρια στον ανθρώπινο οργανισμό για να μπορεί να ανταπεξέλθει στο μεγάλο υψόμετρο, ώστε να μην πάθει τα συμπτώματα του υψομέτρου, που είναι το κεφαλικό ή πνευμονικό είδημα, που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στην απώλεια της ζωής του. Και αυτός λοιπόν ο εγκληματισμός, η σταδιακή προσαρμογή πάνω κάτω, τα rotation που ανεβοκατεβαίνεις, διαρκεί περίπου για 20 μέρες. Από εκεί πέρα, αφού
δεν κάθεστε λοιπόν εσείς 20 μέρες. Εξήγησε το μας λίγο το μηχανισμό. Στα 4.500 μέτρα το οξυγόνο είναι πιο πυκνό, αρχίζει και σιγά σιγά και
αραιώνει. Από τα 3.000 και πάνω αραιώνει.
Που σημαίνει
και
ότι η αναπνοή είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Είναι πολύ δύσκολη.
Τι άλλα συμπτώματα μπορείς να νιώσεις?
Είναι πάρα πολύ δύσκολη και δεν μπορείς να έχεις την επαρκή ικανότητα να περπατήσεις ή να σκαφαλώσεις με αυτό το μειωμένο οξυγόνο. Συνεπώς, εκεί χρειάζεται αυτό που είπαμε πριν, η πολύ καλή φυσική κατάσταση για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις αυτό. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, ο ανθρώπινος οργανισμός αρχίζει και προσαρμόζεται σε αυτό. Όχι ότι αναπληρώνει το οξυγόνο, αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Απλώς θα αποφύγεις
να
έχεις τα
ειδήματα.
Όπως επίσης, να μπορείς να υπάρχεις και να κοιμάσαι το βράδυ. Γιατί τις περισσότερες φορές, αν δεν είσαι εγκληματισμένος, αυτό που νιώθεις είναι πάρα πολύ άσχημο. Έχεις πονοκεφάλους, συλλήγγους, ναυτίες, έχεις τάση για έμετο.
Πώς το αντιμετωπίζεις, Αντώνη, αυτό?
Μόνο με την προσαρμογή. Πρέπει να ανεβοκατεβαίνεις, να κάνεις όλα αυτά τα rotation για να εγκληματιστείς.
Χρειάζεται να πάρετε και κάποια φάρμακα, παυσίπονα κλπ?
Όχι, εγώ προσωπικά αποφεύγω, δεν έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου τέτοια πράγματα. Δεν το κάνω. Το καλύτερο είναι να το πετύχεις φυσιολογικά. Δεν είναι για όλους τους ανθρώπους και για όλους τους οργανισμούς κάτι το οποίο επιτυχάνεται. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στο υψόμετρο. Είναι θέμα φυσιολογίας του κάθε ανθρώπου.
Τροφή σας αυτές τις μέρες της προσαρμογής?
Ναι, η τροφή στη βάση του Base Camp είναι, εκτός από φρούτα και λαχανικά που δεν μπορούν να υπάρχουν, ό,τι αφορά σε μακαρόνια, ζυμαρικά και κάποιο είδους κρέατος, υπάρχουν και στο Base Camp μπορούμε να πούμε ότι είναι ικανοποιητική. Ψηλότερα όμως στα 4 κατασκηνώσεις η τροφή είναι αρκετά δύσκολη. Για να ολοκληρώσω όμως το θέμα του υψομέτρου, αφού λοιπόν παρέλθουν 21 μέρες και έχεις εγκληματιστεί καλά με τα πάνω κάτω, τότε αρχίζεις να πηγαίνεις και στην τρίτη κατασκήνωση, ακόμα πιο ψηλή. Ο εγκληματισμός φτάνει μέχρι τα 7.000 μέτρα. Από εκεί πάνω δεν υπάρχει εγκληματισμός. Πας χωρίς. Πας για την τελική προσπάθεια. Δηλαδή έχεις στήσει τις κατασκηνώσεις μέχρι το Cap 3, τα 7.000 μέτρα. Έχεις ολοκληρώσει τον εγκληματισμό, έχεις τακτοποιήσει τον εφοδιασμό των κατασκηνώσεων με όλα τα υλικά που χρειάζεσαι, επιστρέφεις, περιμένεις την κατάλληλη στιγμή, τον κατάλληλο καιρό με μια ασφαλή και καλή πρόβλεψη που μπορεί να έχεις, ποια έχουν βελτιωθεί αυτά τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν, και ξεκινάς για την τελική προσπάθεια που πηγαίνεις κάθε μέρα μια κατασκήνωση μέχρι το Cap 4 και μετά για την κορφή.
Άρα λοιπόν η τελική προσπάθεια, για να καταλάβω, έχει να κάνει με τον καλό εγκληματισμό. Αν δηλαδή έχει καταφέρει. Και ο καλός εγκληματισμός φαντάζομαι ότι τηρείται βλαβικά, έτσι? Δηλαδή το να πεις και να βιαστείς, γιατί διαβάζεις ότι οι καιρικές συνθήκες μπορεί να μην είναι καλές, οπότε μπορεί να χάσεις την ευκαιρία να φτάσεις ψηλά και το βιάσεις λίγο.
Ναι.
Θα το βρεις μπροστά σου, έτσι.
Κοιτάξτε, μπορεί να χάσεις το βουνό, το πιο λίγο, ή μπορεί να κινδυνεύσεις η ζωή σου από τα ειδήματα που θα αποκτήσεις όταν θα πιέσεις τον εαυτό σου να φτάσεις σε υψόμετρο που δεν έχεις εγκληματιστεί.
Έχεις κινδυνεύσει ποτέ?
Ναι, θα έλεγα ναι, σε περιπτώσεις όπου έχω πέσει σε γκρεβάνσεις ή με έχουν χτυπήσει οι χιονοστιβάδες. Είναι όμως μέσα στη φυσιολογία του σπορ και της όλης διαδικασίας αυτής.
Κρυοπαγήματα, όλα αυτά. Μου είπες λίγο νωρίτερα ότι όταν γύρισες, τα δάχτυλά σου ήταν...
Στο Μανασούλου κάει και ένα δάχτυλό μου, γιατί δεν είχα χρησιμοποιήσει πολύ το εξωτερικό γάντι, είχα μόνο το εσωτερικό και γι' αυτό συνέβη αυτό. Είναι γεγονός ότι και τα κρυοπαγήματα είναι κάτι, ειδικά στη ζώνη θανάτου από τα 8.000 μέτρα και πάνω, γι' αυτό φοράμε πουπουλένιες στολές. Δεν το είπα αυτό. Στην τελική ανάβαση, στο final push, από το Cap 3 και πάνω, γύρω στα 6,5 με 7.000 μέτρα, η στολή μας, η ενετοιμασία μας είναι ένα ενιαίο κουστούμι από πούπουλο, το οποίο αυτό σε προφυλάσσει από το πολικό ψύχος.
Το νιώθεις το κρύο όμως, έτσι?
Πάρα πολύ, βέβαια.
Και ειδικά υπάρχουν σημεία κάλυπτα.
Τα σημεία κάλυπτα συνήθως είναι είτε στη μύτη είτε στο πρόσωπο, γιατί θέλεις να έχεις περισσότερη ορατότητα. Ακόμα και στα χέρια, τα δάχτυλα των χεριών ή των ποδιών, που παρόλο που υπάρχουν πολύ καλές μπότες και καλά γάντια, εύκολα όμως μπορεί να αποκτήσεις και να εισπράξεις ένα κρυοπάγημα που είναι σε διάφορους βαθμούς, από το να μουδιάσει το δάχτυλό σου του χεριού ή του ποδιού, μέχρι και να μαυρίσεις τελείως αν εκτεθείς πάρα πολλές ώρες χωρίς να προφυλάξεις.
Και πώς το ξεπερνάς αυτό όταν είσαι πάνω, καλά όταν, όταν επιστρέψεις εδώ?
Δεν το ξεπερνάς, πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 2 μήνες για να φύγει αυτό το μούδιασμα από το χέρι. Είναι, αν είναι σε πρώτο βαθμό, αν είναι σε μεγαλύτερο βαθμό και φτάσει στο σημείο να μαυρίσει.
Υπάρχει και κίνδυνος, έτσι.
Υπάρχει κίνδυνος να ακροτηριαστεί το χέρι σου, βέβαια, ή το πόδι σου. Εντάξει, είναι πιο ακραία πράγματα. Τώρα με τα υλικά που υπάρχουν πιο δύσκολα συμβαίνει, αλλά δεν αποκλείεται και ειδικά αν δεν προσέξεις πολύ.
Πόση ώρα είναι η ανάβαση, δηλαδή από σταθμό σε σταθμό, από κατασκήνωση σε κατασκήνωση?
Ναι, η κύλη από την κατασκήνωση σε κατασκήνωση μπορεί να ξεκινήσει από 5-6 ώρες και να φτάσει και τις 10 και τις 12 ώρες και 14 ώρες. Ειδικά η τελευταία προσπάθεια που είναι από το ΚΑΠ 4 για την κορφή, μπορεί να κρατήσει και 24 και 26 ώρες.
Πολλές ώρες.
Αλέρετου, να πας και να γυρίσεις. Πάρα πολλές ώρες. Ο ανθρώπινος οργανισμός καταβάλλεται, έχει τεράστια απώλεια θερμίδων, ειδικά στην τελευταία προσπάθεια. Μπορεί να φτάσει και τις 40 και 45.000 απώλεια θερμίδες στο final push και στην προσπάθεια της τελευταίας ημέρας από το ΚΑΠ 4 να φτάσει στην κορφή και να επιστρέψεις, ιδιαίτερα στο Everest. Υπάρχει ο κίνδυνος να εξαντληθείς και να κάτσεις κάτω και να υποστείς το μοιραίο, εάν δεν έχεις κάποιον να σε βοηθήσει και να σε πάρει προς τα κάτω, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Αν ο καιρός είναι καλός, όλα πάνε καλά σχετικά. Το κίνδυνος είναι να μην βγει η πρόβλεψη, να χαλάσει ο καιρός. Αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Εκεί τι έχεις επιλογές?
Επιλογές έχεις να επιστρέψεις πίσω και...
Που επίσης είναι δύσκολο.
Είναι δύσκολο βεβαίως, γιατί όταν είσαι τόσο κοντά στην κορφή, η απόφαση να επιστρέψεις πίσω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάζεται τεράστια σοφία για να μην υπακούσεις την επιθυμία σου και να υπακούσεις την λογική. Και ειδικά όταν έχεις έρθει τόσο μακριά, τόσο μεγάλη προσπάθεια και όλα αυτά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως νομίζω ότι ο ρηβάτης πρέπει να μετράει και τις κορφές που δεν ανέβηκε, όχι μόνο τις κορφές που ανέβηκε, και από εκεί να κρίνεται και το πόσο καλός ο ρηβάτης είναι.
Αυτή είναι η σοφία ορειβατική, νομίζω, έτσι.
Ναι, ναι.
Είναι πολλά αυτά τα οποία νομίζω σου διδάσκει η κορυφή που δεν ανέβηκες.
Ακριβώς. Πάρα πολλά σου
για
διδάσκει.
Για να την ανέβεις την επόμενη φορά.
Βεβαίως, γιατί το βουνό είναι εκεί, υπάρχει και μπορείς να πας και άλλη φορά. Όσο και αν δύσκολο και αν
θέλω να μας πεις το συνέστημα όταν φτάνετε στην κορυφή και βάζετε την ελληνική σημαία. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να το περιγράψεις.
Συγκινούμε και τώρα, γιατί ξέρετε, είμαι οπαδός του ότι όταν ακούω κάτι τέτοιο ξαναπάω εκεί. Κοιτάξτε, τα δάκρυα χαράς είναι το πιο φυσιολογικό αποτέλεσμα κάθε φορά που λίγο πριν φτάσεις στην κορφή αισθάνεσαι, τη βλέπεις, την αγγίζεις και όταν κυριολεκτικά φτάσεις. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό, είναι υπέροχο, θαυμάσιο. Νιώθεις ότι έχεις πετύχει κάτι το οποίο το ήθελες πάρα πολύ και δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από τον άνθρωπο που ονειρεύεται και τα όνειρά του γίνονται πραγματικότητα. Συνηθίζω να λέω μην εγκαταλείψεις ποτέ τα όνειρά σου, κάποια στιγμή θα πραγματοποιηθούν. Κάθε φορά που φτάνω σε μια κορφή και ιδιαίτερα αυτών των 8.000 μέτρων είναι μια ικανοποίηση ενός ονείρου μου. Και κάθε φορά που φτάνω εκεί αμέσως ένα άλλο όνειρο ανοίγεται μπροστά μου, της επόμενης κορφής, και θέλω και σχεδιάζω αμέσως να πάω σε αυτήν. Όντως τα συναισθήματα είναι μοναδικά κυριολεκτικά, με το κυριότερο αυτό της αυτοπεποίθησης, της αυτοκυριαρχίας και της ατέλειωτης εκτίμησης για τον συνοσύντροφό που βρίσκεται δίπλα σου και που μαζί του έχεις πετύχει αυτό το πράγμα. Η ορειβασία δεν έχει ανταγωνισμό, είναι ένα άθλημα, δεν είναι άθλημα, είναι σπορ, το οποίο καλλιεργεί τα ιδεώδη του αλτρουρισμού, της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας. Και όταν μαζί με τον συνοσύντροφό σου καταφέρεις να ξεπεράσεις όλες αυτές τις δυσκολίες και να φτάσεις στην κορφή, καταλαβαίνεις και νιώθεις το μεγαλείο αυτής της προσπάθειας και το μεγαλείο αυτής της συντροφικότητας και της αλληλεγγύης που νιώθεις με αυτόν τον άνθρωπο. Και μέσα από αυτό αναπτύσσονται και τεράστιες φιλίες που διαρκούν για μια ολόκληρη ζωή.
Όταν φτάσετε εκεί στην κορυφή, έχετε δυνατότητα να επικοινωνήσετε? Δεν ξέρω και η τεχνολογία, αν
ναι,
έχει προχωρήσει τόσο πολύ.
Έχει προχωρήσει με τα δορυφορικά τηλέφωνα που πρόσφατα απόκτησα ένα και πραγματικά μεγάλη συντροφιά. Ναι, από την κορφή μπορείς να μιλήσεις και από το δορυφορικό τηλέφωνο και να ανακοινώσεις ότι βρίσκεσαι στην κορφή.
Σε ποιον άνθρωπο μίλησες? Πρώτο.
Ξέρω, πάντα μιλάω στη γυναίκα μου και στο γιο μου και στην κόρη μου. Σε αυτούς πρώτα.
Θα πρέπει να είναι πολύ υπερήφανοι για σένα, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Ναι, είναι υπερήφανοι και εγώ είμαι υπερήφανος για αυτούς. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό.
Επόμενο σου εγχείρημα, ξέρω ότι πριν ακόμα φτάσεις στην κορυφή, Έχεις σχεδιάσει, έχεις βάλει στο μυαλό σου την επόμενη επιχείρηση. Ποια είναι αυτή?
Η επόμενη επιχείρηση ξεκινά στις 11 Απριλίου του 2019 και είναι το όρος Μακαλού. Είναι η πέμπτη ψηλότερη κορφή της γης, εκεί που έχασε την ζωή του άτυχος Χάρης Κυριακάκης. Θα είναι και αυτή μια δύσκολη αποστολή, ένα βουνό αρκετά δύσκολο.
Και συναισθηματικά δύσκολο.
Και συναισθηματικά ακριβώς. Είμαι στην αναζήτηση του σκηνοσυντρόφου, δεν έχω ακόμα βρει. Είναι πράγματα δύσκολα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, θα το καταφέρουμε και αυτό. Και πιστεύω ότι και εκεί θα δώσω τον καλύτερο με αυτό και θα προσπαθήσω πρώτα απ' όλα να γυρίσω ζωντανός, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και δεύτερον, να φτάσω στην κορφή.
Τι να ευχηθούμε, πραγματικά να έχεις υγεία. Από πλευράς τεχνογνωσίας σε εμπιστευόμαστε. Δηλαδή είναι αυτό νομίζω που είπες και νωρίτερα, ότι και η δική σου οικογένεια ουσιαστικά ποντάρει σε αυτό.
Ακριβώς.
Στο γεγονός ότι είσαι πολύ καταρτισμένος, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μελετά μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, γιατί το βουνό είπαμε ότι χρειάζεται σεβασμό.
Και οργάνωση, πολύ
και οργάνωση.
Και είναι κάτι που μου αρέσει η οργάνωση γενικά στη ζωή μου.
Και από εκεί και πέρα και η τύχη βεβαίως είναι, εύχομαι να είναι πάντα σύμμαχος δίπλα σου.
Ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικά όλα αυτά τα οποία μας διηγήθηκες.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική πρόσκληση και εσείς να είστε καλά.
Και εύχομαι να κατακτάς μόνο κορυφές στη ζωή σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά.
Λοιπόν, κοντά μας σήμερα ήταν ο Αντώνης Σικάρης, ένας από τους κορυφαίους μας ορειβάτες. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τάσο Σολεμέζη που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Βιβίνη Κολοπούλου ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μια ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε εδώ στη 1 το μεσημέρι. Καλή σας μέρα. Γεια σας.